jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 6 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në takimin e presidentëve Putin dhe Bush në Soçi u diskutua për çështjet për të cilat ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara ka mos pajtime. Zyrtarët e lartë qeveritarë në Kosovë besojnë që pasi kushtetuta të bëhet e plot fuqishme, UNMIK-u do t'i kalojë të gjitha kompetencat tek institucionet e Kosovës. Duke u shprehur për kthimin e Ramush Haradinajt, nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri postirash thot:
"Duke njohur karizmën e tij dhe potencën e tij prej një lideri politik, sigurisht që të qenit opozit, qëfar është partia ti, sigurisht që do të ketë zhvillime edhe mund të pritet zhvillime interesante."
Në Malë të Zi u mbajtën zgjedhjet presidenciale. Në Francën Veriore, vandalet të dëmtua 148 varrezat të ushtarve musliman të luftës së parë botërore. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronik për samitin e NATO-s në Bukuresht, në të cilin duket se më të kënaqurat ishin Shqipëria dhe Kroacia. Por së pari, si zakonisht, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Soçi, Rusi. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai amerikan George Bush thanë se kanë në ndjenja pozitive lidhur me diskutimin e dallimeve të tyre, që disa u theksuan edhe në samitin e sotëm në pushimorën Soçi në Rusi. Duke folur në konferencën e përbashkët për shtyp, presidenti Putin tha se Rusia vazhdon ta kundërshtojë mbrojtjen raketore amerikane në Evropë. Presidenti Bush tha se ai ndjen një optimizëm të kujdesshëm se të dy palët do të mund të arrinin marrëveshje për këtë çështje. Ne sot u pajtuam se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia dëshirojnë ta krijojnë një sistem për t'u përgjigjur kërcënimeve potenciale raketore, në të cilat Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të marrin pjesë si partner të barabartë. Ky është një vizion i fuqishëm dhe i rëndësishëm strategjik, tha presidenti Bush. Zyrtarët nga të dy palët kanë thënë se dallimet lidhur me zgjerimin e NATO-s në lindje, pastaj për Kosovën dhe marrëveshjet për armatim ishin tema të tjera të nxehta që u diskutuan në këtë takim. Podgoricë. Në Malë të Zi në orën 21, pra para disa minutash, u mbyllën vendvotimet për zgjedhjet presidenciale. Raportohet se zgjedhjet kaluan të qeta. Sipas Qendrës për Tranzicion Demokratik, deri në mesditë në zgjedhje kanë dalë më tepër se 25% të votuesve të regjistruar. Presidenti aktual Filip Vujanović nga Partia Demokratike e Socialistëve në qeveri duket se do të fitojë edhe një mandat presidencial. Nuk pritet që ndonjëri prej kandidatëve të opozitës së ndarë të tubojë më shumë se 20% të votave. Bagdad. Zyrtarët irakian të sigurisë thonë se këto forca kanë liruar 42 studente që ishin rrëmbyer nga personat armatosur më herët gjatë ditës afër qytetit Mosul në veri të Irakut. Nuk dihet se cili grup kishte dorë në këtë përpjekje për rrëmbim. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se Mosuli, që është qyteti i tretë më i madh në Irak, është baza e fundit madhore urbane e Al-Qaidës në Irak. Bagdad. Forcat e Shteteve të Bashkuara njoftuan se kanë vrarë 9 militante në lagjën Satërsitit të Bagdadit. Zyrtarët e forcave të sigurisë të Irakut thonë se në përleshtje sot më janë vrarë së paku 20 vet. Luftëtarët shiit në këtë lagje, shumica prej tyre nga armata Mehdi e klerikut radikal shiit Moqtada al-Sadr, janë përleshur me forcat e sigurisë irakiane prej 25 marsit, pasi kryeministri Nuri al-Maliki urdhëroi sulm ndaj militantëve në qytetin jugor irakian Basra. Paris. Prokurori shtetëror në qytetin verior Ara, Jean-Pierre Valency, tha se vandalët kanë dëmtuar varret e 148 ushtarëve musliman të luftës së parë botërore. Sipas tij, vandalët i dëmtuan varrezat Albesan Nazer me parulla anti-islame dhe duke lënë një kokë deri në kompleksin e varrezave. Nëpërmjet të një kumtese, presidenti francez Nicolas Sarkozy këtë vandalizëm e ka vlerësuar si racizëm të papranueshëm dhe shprehu bashkëdhëmbje me komunitetin musliman në Francë. Londër. Policia sot ka arrestuar 10 protestues kundër Kinës në Londër, derisa ata po përpiqeshin ta pengonin flakën olimpike që bartej nga sportistët nëpër rrugët e këtij qyteti. Afro 2000 policë merrin pjesë në operacionin e sigurisë gjatë bartjes së flakës nëpër rrugët e Londrës, e cila aktualisht po rrugëton nëpër botë para se të kthehet në Pekin për lojrat olimpike verore. Bartja flakës olimpike është shfrytzuar për protesta kundër Pekinit pas intervenimit kinez në Tibet muajin e kaluar. Hollywood. Legjenda e filmit të Hollywoodit, aktori Charlton Heston, ka vdekur në moshën 84 vjeçare. një zëdhënës i familjes se tha se ndjeri Heston vdiqë mbrëmë në shtëpinë e tij në Beverly Hills. Në vitin 1959, aktori Charlton Heston fitoi çmimin Oscar për filmin Ben-Hur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Pritet që pasi kushtetuta e ardhshme e Kosovës të bëhet fuqiplote, që parashihet për 15 qershor të këtij viti, zyrtarët e lartë qeveritar besojnë se UNMIK-u do t'i kalojë të gjitha kompetencat tek institucionet e Kosovës. Rrjedhimisht kjo do të nënkuptonte shuarjen e UNMIK-ut. Por me që nga Kombet e Bashkuara ende nuk ka shenja se diçka e tillë mund të ndodhë, nuk dihet se çka do të ndodhë me UNMIK-un, a do të shuhet apo do të reduktohet në një zyrë të OKB-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Njëra nga katër shtyllat e UNMIK-ut, ajo për ekonomi, ka njoftuar tashmë se do të pushojë së ekzistuari më 30 qershor, dy javë pasi që të jetë fuqizuar kushtetuta e Kosovës. Por një gjë e tillë nuk është e sigurt se do të ndodhë me tërë misionin e UNMIK-ut.
The only thing I can answer is I can refer you to the Secretary General's report on UNMIK.
Etyra që mund të them është që ti referoni raportit të sekretarit të përgjithshëm, thot zëdhënësi Aleksandar Ivanku i pyetur nëse edhe UNMIK-u do të shuhet pas fazës tranzitore. Në raportin e tij të fundit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se rezoluta 1244 ende mbetet në fuqi pavarësisht deklarimit të pavarësisë së Kosovës, por vetë shefi i UNMIK-ut Joakim Rücker ka deklaruar se hyrja në fuqi e kushtetutës do të ndryshojë gjërat në terren. Në këtë dritë, UNMIK-u sipas Rückerit do të rikonfigurojë praninë e tij në mënyrë që të mos duplikohen gjërat me misionin e Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi beson se gjërat do të qartësohen pas hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Po besoj që faza e tranzicionit po shkon në drejtimin e duhur dhe me sigurimi hyrjen në fuqi të kushtetutës së Kosovës, institucionet tona do të marrin kompetencat e plota. Për në një mënyrë aty fuqizohen institucionet e Kosovës dhe me siguri duplifikim të kompetencave nuk do të ketë.
Ndërka që Liriana Islami, ligjëruese së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se me hyrje në fuqi të kushtetutës Kosova edhe de jure do të jetë e paparur. Kjo sipas saj nënkupton se UNMIK-u nëse nuk do të shuhet i tërë, atëherë të paktën do të reduktojë praninë në vetëm një zyrë.
Prezenca civile ndërkombëtare parashihet me rezolutën 244. Meqense kjo rezolutë është ende në fuqi, prezenca civile ndërkombëtare tani në Kosovë vetë do të ushtrohet në raport me qeverinë e Kosovës, me mandatin e ri të EULEX-it. Në këtë aspekt, të gjitha obligimet të cilat kërkohen nga organizata e Kombeve të Bashkuara në raport me shtetet të reja do të jenë në kuadër të zyrës së re të Kombeve të Bashkuara. Ndërsa, po çështje të cilat konsiderohen si primare nga organizata e Kombeve të Bashkuara dhe që kërkohet të përmbush një shtet i ri ndaj bashkisë ndërkombëtare, do të trajtohen në këtë aspekt. Meqense këtu ka të bëjë me çështjen e të drejtave të njerëzit, me agjencionet e specializuara, me realizimin e të drejtave të njerëzit, pothuajse të gjitha këto aspekte do të jenë prezente ende në këtë zyrë të organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila pretendohet që të shëndrohet nga UNMIK-u në zyrë.
Por cili do të jetë roli kësaj zyre të Kombeve të Bashkuara në Kosovë? Zyrtarët e UNMIK-ut ende nuk kanë përgjigje, përderisa numri 2 i qeverisë Hajreddin Kuçi thotë se cili do qoftë roli kësaj zyre, Kosova do të ketë bashkëpunim të mirë me KD nga Kombet e Bashkuara.
Po bashkëpunimi i Kosovës me OKB do të jetë i vazhdueshëm, nëse ne aspirojmë që të hyjmë në kuadër të OKB-s, ndërtim të saj.
Me planin e Atisarit parashihet që në fund të fazës tranzitore 120 ditëshe, UNMIK-u të transferojë të gjitha kompetencat e institucionet e Kosovës dhe të misioni Bashkimit Evropian. Por me që rezoluta 1244 vazhdon të mbetet në fuqi, vet kreu i UNMIK-ut ka deklaruar se është e mundur që një prani e lehtë e Kombeve të Bashkuara të jetë e vazhdueshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke u shprehur për zhvillimet e fundit politike në Kosovë, Lutfi Haziri, nënkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeverisës, thotë se prioritetet e para dhe pas së 17 shkurtit, kur u shpall deklarata e pavarësisë, kjo qeveri ka arritur t'i realizojë me sukses të plot. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Haziri shpreh se këto prioritete dhe zhvillimet e shumta politike kanë ndikuar që qeveria të vonohet me programin e saj. Sipas tij, pas kthimit të Ramush Haradinajt, skena politike në Kosovë do të jetë më dinamike. Në fillim të intervistës, korrespondenti ynë në Prishtinë Ziad Engashi e pyeti Lutfi Hazirin se si vlerëson ai zhvillimet e fundit politike në Kosovë.
procesi i përmbyllës e bisedave për Kosovën në kuadër të misionit veçantë Zotit Atisari më vonë treshës ndërkombëtare dhe deklarata e koordinuar për pavarësi ka qenë prioriteti mbi gjitha i institucioneve të Kosovës, në veçanti qeverisë si lidere koordinimit të angazhimeve, mendoj që edhe para edhe dita e 7 me shkurtit, si dita D për deklarimin e vullnetit popullit për shtet pavarë dhe sovran dhe gjendja pas statusit si skenare të përgatitur na shumë herët, këtë qeveri ka arritur me i realizuar me sukses plot. Jo vetëm kuptimin e menaxhimit të gjendjes të situatës, por edhe të menaxhimit jetës së gjithë kosovarëve, në veçanti të krimit ndjenjes dhe akomodimit minoriteteve edhe minoritetit sërb në veçanti gjatë kësaj faze. Zhvillimet që kanë ndodhur si reagim i një grupi militantësh të komunitetit sërb të dirigjuar nga Beogradi, pa më dyshe të dirigjuar nga vetë kryeministri i Serbisë, kanë bërë që ato incidente të lokalizohen, të kontrollohen dhe përfundimisht të eliminohen. Shpreha pak nacisë në formën paqësore për neve ka qenë e kuptueshme, por djegja e pronës, dhënimi i pronës në dogana, në ndëkalime kufitare dhe veçanti humbja jetës e një ushtari që në këtë rast ka qenë pjesë e njësive policisë speciale nga Ukraina, kanë qenë kryesisht incidente të rënda që pas statusit për shkak të reagimit të administratës urmiku. Për përgjithësi, roli dhe kompetentat e qeverisë në shtru gjatë kësaj faze me sukses. Sigurisht që shumë punëtira kanë mbetur në hije për shkak të prioriteti, por do të vijë koha kur do duhet qeveria të merë rol më të madh.
Ndërkohë, si mendoni se do duhej adresuar çështja e vendosjes së pushtetit të institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare në veri dhe në doganat e Kosovës, marr parasysh se ka dhe nisma që atje të mbetet administrata unmikut?
Po, realisht në ratë parë, veprimi në vendosjen e rendit të ligjit duhet ndodhë nga ata që janë kompetent. Këtë rast, një lloj kompetence gjatë fazës tranzicionit i takon unmikut. Në qoftë kuptimin e detyrimit të vendosjes rendit, qoftë kuptimin asaj që në Mitrovicë u qojt aksioni për lirimin e ndërtesës e gjyqit e qile u okupua nga një grup qytetarësh me direktivat caktume. Këtë rikëthimi i sigurisë plot dhe stabilitetit atje është në mandatën e tyre në këtë fazë dhe përfundimisht e kem një fazë tranzicione, dhe me 15 qëshor a ditë kur kushtetuta Kosovës do të hënë fuqi roli i administratës unmikut dhe i misionit të BE-s, i cili është i ndam, po qartësohet gradualisht, në mënyrë që qeveria me ushtru sovranitetin e vetë dhe drejtat në mbrojtën e kësaj ma shumë, por deri në atë fazë një koordinim mirë fillt me shtu lëzyre duhet ndodhë. Duhet ndodhë në mënyrë që të mos ketë konfliktet të ushtrimit detyrave, apo në pamundësi me ushtru detyrat mos ketë zbrasira që të shkaktonin hendikepe të mëdha në funksionimin e institucioneve të vendit. ICO është lidere e pranisë ndërkombëtare këtu, sigurisht pa e anashkaluar rolin e organizatave tjera që do të kenë mandat në fushën e sigurisë, forcat e NATO-s apo në fushën e drejtësisë të policisë që ULEX-i ka filluar të funksionalizohet në mos më të mëdha, por mbi të gjitha do ta kuptojnë që lidere e udhëheqjes dhe qeverisës janë institucionet e Kosovës.
E përmendet pak më herët se disa çështje kanë mbetur nën hijen e zhvillimeve politike. Opozita kritikon qeverinë se nuk ka program dhe vizion për zhvillim ekonomik. Andaj, cili është mendimi juaj në këtë rrafsh?
Ne kemi pasur një ekspozit kryeministrit ditën e zgjedhjes së qeverisë. Ai ekspozi ka paraqit kornizën dhe bërthomën e programit qeveritar. Ai program pritet të vijë në parlament në formën dhe në formën ma përmbajtësore, ma detaje, tek kuvendi për debat, kryeministri ka paraqitur në kërkesën që debatohet, pashtu për program qeveritar, por arsye, duke përsu që arsye kryesore ka qenë çështja e përmbyllës procesit statusit dhe prioritetet që kanë dalë nga ky angazhim, e që përfshin pashtu edhe nevojën e domosdoshme që Kosova paraqitet para donatorëve me kornizë qartë dhe me politika qarta për zhvillim, e cila do të mbetet detyra kryesore shumë shpejt, zhvillimi ekonomik dhe jeta më e mirë të qytetarëve të Kosovës. Deri atë nuk mund të them asgjë, posë vërtet ka kaluar një kohë. Për një kohë e gjatë, për një qeverisje të mirë, duhet një program i mirë, i detajuar dhe një program i cili do të kërkonte nga gjithë ne që të jemi pjesë e zbatimit të atyre politikave.
Zotë Aziri, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër. Tribunali i Hagës ka shpallur të pafajshëm Ramush Haradinajin. Si shihni tani skenën politike në Kosovë pas kthimit të Haradinajit?
Shumë atë fuqishme. Sigurisht, zotë Haradinaj nuk thejet vetëm si qytetari Kosovës, a i thejet si ish kryeministë, mandatit që dit është ndërprej padrejtësisht. Në 101 dit pune, a i ka dhënë dorëheqje, ka tregu ka dëshmëri që të përballet me drejtësinë ndërkombëtare dhe ato akuza që a i tribunal i paraqiti ndaj tij, kthimi i tij sigurisht është triumfalist. Si ish kryeministër, si lider partije e cila është parlament dhe si njeri i cili e ka fuqizu rolin e institucionove të Kosovës për herë të parë në atë qeverisin e tij të njohur prej 100 ditësh, pritjet tona janë më të mëdha. Pritjet janë që skena do të dinamizohet, politike, stabiliteti dhe siguria në Kosovë do të jenë më të garantuar definitivisht dhe duke njohur karizmën e tij dhe potencën e tij prej një lideri politik sigurisht që të që janë e të opozitë, që farë është partia ti, si vërështë do të ketë zhvillime edhe mund pritë zhvillime interesante.
Lutfi Haziri, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se me kthimin e liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në skenën politike do të ndodhë një dinamizim. Si pas tyre, opozita që deri tash nuk ka qenë aktive, me ishe kryeministrin e Kosovës do tjetë më e fuqishme. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Miqen Kelmendi thotë se politika në Kosovë në ditët në vijim do të jetë më dinamike me zotin Haradinaj.
Nuk priti me kaluas 3 ditë zoti Haradinaj dha mesazhin se do të jetë një nga figurat e rëndësishme politike të opozitës. Në fjalë tjera, unë po e shoh figurën e Ramush Haradinaj si një trumbullar rreth të cilit mund lidhen të gjitha partitë vogla dhe ata që në një mënyrë në një mënyrë tjetër nuk janë të kënaqur me zhvillimet politike gjatë kësaj kohe prej se koalicioni PDK-LDK fitoi zgjedhjet.
Edhe analisti Baton Aziu konsideron se rikthimi i liderit të AK-s do ta dinamizojë jetën politike në Kosovë. Ai thotë se veç dinamizimit të jetës politike, zotë Haradinaj duhet të bëjë edhe ristrukturim në partinë e tij dhe në të opozitës.
Ai duhet të hyjë jetës politike në dy pika, në dy aspekte. E para ristrukturimin e partisë së tij, e cila ka një nam të keq të lënë para një kohë të shkurtër për shkak të dosjeve të korrupsionit të njerëzve të AK-s, dhe e dyta, ristrukturimin e opozitës, e cila është opozitë e heshtur, e plakur dhe pa ide. Mbi këto dy pika, Ramush Haradinaj duhet të nisë procesin politik të opozitarizmit, duke ikur nga modeli ideologjik i konfrontimit ose i asaj që quhet koncept politik opozitar dhe të rikthehet në gjëra konkrete.
Zoti Kelmendi thotë se duke pasur parasysh aktivitetet e ditëve të para të zotit Haradinaj pas kthimit nga Haga, shihet se do të ketë ndryshime në skenën politike. Ai thotë se pritet që kryetaria e AK-s të fillojë bisedimet me të gjitha partitë opozitare për të hyrë bashkë në zgjedhjet e ardhshme që parashihen në bazë të pakos së Atisarit.
Prandaj po duhet të thonë kjo jo se ka me dinamizuar, po thonë kjo mundet edhe me elektrizuar pak situatën, sepse tu e njoftë Ramushin, unë po parashoh, po them edhe një elektrizim të lehtë situatës në përgjithësi politike në Kosovë. Zotja Redina ka me njësë shumë shpejt, po ma mërmendja bisedat me të gjitha partitë opozitare, një mënyrë me jo ofru një loj baze për koalicion, për me mujtë me hy zgjedhjeve të reja të cilat tashma kanë fillu me u kërku. Në këtë pikun po shoh që ai ka ndoshta një fuqi me një fuqi centrifugale me i tubu këto partit tjera, dhe në një mënyrë po them me e kriju një koalicion të partive opozitare të cilat mundën me hyndë është edhe zbashku në zgjedhjet e reja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë dhe ekspertë thonë se Shqipëria do të përfitojë në shumë aspekte nga antarësimin e NATO, që pritet se do të realizohet tërësisht brenda një viti. Si pas tyre tash që paraqiten edhe përgjegjësi për vazhdimin e ngritjes së nivelit të standardeve në shumë segmente. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Tiranë, Suela Musta.
Sipas zëvendës ministres së jashtme Edit Harçi, diplomacia dhe institucionet e Shqipërisë do të jenë në angazhim maksimal për të arritur këtë qëllim.
Brenda një viti duhet që tesa për antarësimin e Shqipërisë në NATO të ratifikohet nga parlamentet e të gjitha vendeve anëtare të NATO-s, të kryen tre raunde negociatash në Bruksel, por nga ana tjetër është edhe një angazhim shumë i madh sepse ne vazhdojmë negociatat, vazhdojmë ratifikimin e MSA-s në të njëjtën kohë dhe shpresojmë që deri në fund të vitit arrim të marrim dhe statusin vendit kandidat në Bashkimin Evropian.
Për ministrin e Brendshëm Bujar Nishani, antarësimi në NATO do të sill standarde dhe detyrime të reja për sigurinë dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Do të thotë angazhimi dhe rritja e nivelit të trajnimit, të profesionalizmit të oficerëve të policisë, modernizimi akoma më i mëtejshëm i pjesës së bazës logjistike dhe i funksioneve mbështetëse të gjitha atyre strukturave të cilat merren me hetimin dhe luftën kundër krimit organizuar, rritja më të shme e nivelit, qoftë në aspektin teknologjik, qoftë në aspektin e resurseve njerëzore për kontrollin dhe menaxhimin e kufive dhe një sër elementesh të tjerë.
Ndërkaq deputeti dhe historiani Pullum Gjufi mendon se me ftesën në NATO, Shqipëria dhe imazhi i saj do të fitojnë kuota të reja në arenën ndërkombëtare.
Krijohet një stabilitet politik i cili natyrisht inkurajon investitorët e huaj që të vinë, dhe jo vetëm investitorët në planin privat, por natyrisht edhe shtetet e huaja të kenë një aproç tjetër ndaj këtij vendi. Mos kujdesja që mund të jetë pasur ndaj politikës shqiptare deri tani nuk do të jetë më në të ardhmen. Një status i tillë i ri obligon shumë politikën shqiptare, por në të njëjtën kohë është edhe një arsyetim gjeostrategjik natyrisht i partnerëve tan për rolin që shqiptarët kanë në kohët moderne në këtë rajon, në Ballkan, dhe roli tyre ka qenë konstruktiv. Shqiptarët kanë dhënë një provë të madhe në këto 20 vjet, sidomos me proceset e çthurjes e shpërbërjes së ish Jugosllavisë, ku shqiptarët vërtet kanë luajtur një rol, një faktor stabiliteti.
Shoqëria civile në bashkëpunim me institucionet shtetërore ka filluar proceset e trajnimit dhe njohjes së opinionit publik me sfidat dhe përgjegjësitë që do të ketë Shqipëria me antarësimin në NATO. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Pra në Tiran shprehet entuziazëm për ftesën për pranim në NATO që u bën në samitin e Bukureshtit, por kush ishin në fituesit e vërtet të samitit të NATO-s në Bukuresht? Të gjithë pjesëmarrësit ndarës pretenduan se ishin fitues, por nëse shikojmë rezultatet e zgjerimit dhe ato në mbrojtjen raketore, kuptohet se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre nga vendet e Evropës së Re, siç janë Shqipëria dhe Kroacia, u larguan me më shumë buzëqeshje. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Shqipëria dhe Kroacia ishin vendet që shënuan triumfin e vërtet në takimin e NATO-s në Bukuresht. Sa i përket vendeve të tjera pjesëmarrëse, fitoria apo humbja e tyre ishte më shumë çështja interpretimi. Rusia për shembull vuri theksin tek fakti që Gjeorgjia dhe Ukraina nuk morën planin e veprimit për antarësi, si provë që Kremlini kishte kthyer pas përpjekjet e aleancës për një zgjerim të mëtejshëm në hapësirën ish sovjetike. Washingtoni nga ana tjetër nënvizoi si sukses kyç mbështetjen e NATO-s për planet amerikane në fushën e mbrojtjes raketore. Planet e Shteteve të Bashkuara për të vendosur një pjesë të mbrojtjes në Poloni dhe Çeki kundërshtohen ashpër nga Moska. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer në përfundim të takimit të Bukureshtit nënvizoi faktin se gjatë këtij samiti ishte parë qartë kompleksiteti i marrëdhënieve mes Moskës dhe Aleancës Veri Atlantike.
Today our relations are truly multifaceted, influenced both by political realities and issues on which we differ.
Sot raportet tona janë shumë planshe, të ndikuara nga realitetet politike dhe çështjet në të cilat kemi dallime, si dhe nga interesa praktike e pragmatike. Gjatë takimeve tona do të rrisim përpjekjet për gjetjen e elementëve politik që do të na ndihmojnë në çështjet të rreth të cilave kemi mosmarrveshje, tha de Hoop Scheffer. Por nëse i hedhim një vështrim të shpejtë rezultateve të takimit të Bukureshtit, mund të shohim se Washingtoni dhe aleatët e vet nga bloku ish komunist apo i njohur si Evropa e Re arritën më shumë se çpritej. Washingtoni, Polonia, Çekia dhe vendet baltike mbështesin ofrimin e planit të veprimit për antarësi për Ukrainën dhe Gjorgjin, por ky hap kundërshtohet nga Gjermania dhe Franca nga droja si do të provokonin Rusin. Tbilisi dhe Kievi nuk e morën një gjë të tillë, por nuk dolën as duar bosh. Ato morën angazhimin e vendosur nga NATO-ja se të bëhen anëtare të aleancës. Dhe Jaap de Hoop Scheffer konfirmoi seriozitetin e këtij angazhimi. Analisti Robin Shepherd nga Chatham House për Radio Evropa e Lirë e cilëson këtë kompromis si zgjidhje që shpëtoi fytyrën e të gjitha palëve.
This was the inevitable compromise that had to happen. Everybody therefore can walk away with something from this.
Ky ishte një kompromis i paevitueshëm që duhet të ndodhte. Çdo kush mund të largohej nga takimi me diçka. Amerikanët shpëtuan fytyrën pasi morën angazhimin se këto vende do të antarësohen një ditë në NATO, dhe evropianët gjithashtu dolën të lartë pasi kjo gjë nuk ndodhi në këtë takim, thot Shepherd. Por përveç sukseseve në frontin e zgjerimit, Shtetet e Bashkuara shënuan edhe disa fitore të tjera kyçe. Përveç mbështetjes për planet në fushën e mbrojtjes raketore, Washingtoni mori konsensione të rëndësishme nga Rusia lidhur me Afganistanin. Edhe premtimi francez për një batalion shtes atje ishte fitore. Por në horizont ka dhe një numër konfliktesh, si brenda vetë vendeve anëtare, ashtu dhe në mes të NATO-s dhe Rusisë. Putini e theksoi edhe një herë në mbylljet të takimit se ardhja e aleancës në kufit e vendit të tij do të merrej si kërcënim direkt ndaj Rusisë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Megjithë paralajmërimet se kompleksi Trepça do të privatizohet, kjo gjë aktualisht nuk do të ndodhë, pasi kjo ndërmarrje do të riorganizohet, thonë në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit dhe në Trepç. Sipas tyre, ky riorganizim nënkupton revitalizimin e kapaciteteve më të rëndësishme të minjerave të këtij giganti industrial. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kompleksi metalurgjik Trepça nuk do të privatizohet, por do të riorganizohet. Kështu bëjnë të ditur zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, por edhe udhëheqës të këtij kompleksi. Hekrem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, tha se tashmë kjo agjenci është duke përgatitur një projekt për riorganizimin e kompleksit metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë. Ky plan, thot ai, nënkupton rivitalizimin e asekteve më të rëndësishme të minierave të këtij kombinati. Ai madje shpreson se në një të ardhmë të afërt, qeveria e Kosovës do të vlerësojë këtë plan dhe do të japë dritën e gjelbërt për zbatimin e ti.
Për momentin nuk flitet për privatizim, flitet për një riorganizim, cili do të rinjallte, asetet më të rëndësishme të minjerave Trepças. Më vonë do të vendosët si pas reformës, se çfarë drejtimi do të shkohet.
Me gjithë faktin se më herët e shtënë se kompleksi Trepça do të privatizot pas zgjidhjes e statusit përfundimtar të Kosovës, menaxheri këtij kombinati Nazmim Mikullovci planin e ri e vlerëson ringjalljet e gigantit. Ai thotë se udhëheqës të këtij kompleksi tashmë kanë përgatitur edhe një koncept se si duhet të dukej ky organizim, mirëpo sipas tij në këtë kohë ende nuk janë krijuar strukturat dhe mundësitë për të biseduar në mënyrë më serioze për Trepçën.
Tani riorganizimi në vend të parë duhet të sqaron pronësinë në Trepç, e dyta të krijon një strukturë të re të organizimit të mbrendshëm dhe e treta të krijon një mundësi për zhvillim, realizimin e konceptit zhvillimor i cili e ka krijuar Trepça qysh në vitin 2003.
Për zbatimin e këtij plani apo përmirësimin e gjendjes në Trepç, nevojiten afër 170 milion euro investime, thot Mikullovci.
Ajo që është e sigurt që nuk mund të meqen prej donacioneve dhe prej buxhetit të Kosovës, por ne thash rreth të parë prej ndryrimeve strukturore dhe pronësore brenda në Trepç dhe prej kredimeve ndërkombëtare.
Ndryshe, kompleksi metalurgjik më i madh në Kosovë është i shtrirë në dy pjesë. Në pjesën jugore të Mitrovicës gjendet xehrorja e kombinatit Trepça, ndërkaq në pjesën veriore është shkritorja e këtij kombinati. Por Nazmi Mikullovci pohon se kjo nuk do të paraqet problem për investime pikrisht tash pas shpalljes së pavarësisë.
Po shiqoni, na nuk mund të më shiqojë në mënyrë statike në një moment të shkurt. Edhe ndrimet dhe struktura e Trepçës është e tillë që nuk mund të kryhet përmbrenda natës, por duhet një kohë pak më gjatë. Ne mendojmë që të gjithë këtë projekt, këtë program i zhvillimit të Trepçës të gjatë parafësisht 5 vite, prandaj unë e shiqoj punën në një perspektivë të afër me jo në një gjendje statike që jemi.
Puna në kombinatin metalurgjik Trepça prej viteve të 90-ta ka qenë me kapacitet të pjesërishëm për shkak të zhvillimeve të atëhershme politike në regjimin e pushtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në takimin e presidentëve Putin dhe Bush në Soçi u diskutua për çështjet për të cilat ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara ka mos pajtime. Zyrtarët e lartë qeveritarë në Kosovë besojnë që pasi kushtetuta të bëhet e plot fuqishme, UNMIK-u do t'i kalojë të gjitha kompetencat tek institucionet e Kosovës. Në Maltëzi u mbajtën zgjedhjet presidenciale. Në Francën veriore, vandalet të dëmtuan 128 varreza të ushtarve musliman të luftës së parë botërore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha lajmet, kronikat, intervistat e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.